Goeiedag luisteraars, ek en Dries Burger groet julle hier van onder die kameelboom en het vir ons baie lekker om saam te kan kuier. Die kameelboom het van hierdie sondag af 'n bietjie 'n ander baadjie. Ons probeer ons program nou inrig rondom 'n 15 minuut teksbespreking, nou in diepte kyk na die Bybelse teks in die leesrooster en dan vir die laaste 15 minute van ons kuier hier onder die kameelboom probeer ons 'n bietjie saamgesels en die vraag-antwoord rondom wie die NG Kerk in Namibia is en hoe ons bedieningsstrukture en ons bedieningsbetrokkenheid in die pragtige land van Namibia daarvan uitsien. Later sluit daar 'n gas by my aan, De Wet Strauss, maar vir die eerste deel van ons gesprek verwelkom ek vir Dries Burger, soos ek nou reeds gesê het. Dries is leraar by Moedergemeente hier in Windhoek. Dries kom nou net vars vanuit 'n uitreik uit wat hy in Kokoland gedoen het en Dries is ook die assessor van die NG Kerk in Namibia saam met De Wet Strauss en Annelien Miller vorm hulle ook dan nou die dagbestuur van die kerk in die land is dit lekker Dries om dan nou vir jou ook te verwelkom hier onder die boom.
Hey, dankie, hallo.
Ons gesels vandag in die derde sondag in lijdenstyd vanuit Romeine 5 vers 1 tot 11. Dries, kan ek asseblief vra dat jy vir ons die teks lees, maar voordat jy die teks lees, watter vertaling het jy daar by jou?
Die 83.
Die 83 vertaling, sal ek net vir ons 'n gebed doen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie, dat ons die kinders kan wees. Dankie dat jy ons gekies het, dankie dat jy ons roep, en dat jy ons heilig, dankie dat jy ons vorm, en dat jy ons stuur, om diensbaar te wees in die koninkryk in hierdie wêreld. As ons nou in Romeine 5 tyd spandeer, dan word ons herinner aan ons identiteit. Heilige Gees, ons vra dat soos wat ons tyd in u woord spandeer, u vir ons nou sal leer. U as die auteur van hierdie woorde en u as die meester van die waarheid. U is die een in wie ons nou in afhanklikheid voorwag. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Dankie Dries.
Right, ons lees Romeine 5. Die vertalers het daar ingeskryf, die vrug van die vryspraak is dan die opskrif vers 1. God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook vrye toegang verkry tot hierdie genade waaraan ons nou vas staan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaarkry, want ons weet swaarkry kweek volharding en volharding kweek egtheid van geloof en egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe. 'N mens gee tog nie sommer jou lewe prys nie. Selfs nie vir 'n regverdige nie, ja, toch vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe, maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster dat ons, nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Maar, dis nie al nie, ons verheug ons ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het. Joch, dis 'n pragtige teks.
Dit is 'n pragtige teks, baie dankie Dries. Ons is nou hier in Romeine 5, nou as een mens kyk, dis soms so 'n bietjie kyk na die verdeling en die struktuur van die groter boek, dan is hoofstukke 5, 6, 7 en 8 gewoonlik saam gegroepeer as 'n eenheid en in hierdie gedeelte hoor ons twee aspekte, hierdie hoofstukke 5, 6, 7 en 8. Ons hoor oor die sekerheid dat ons regverdigmaking sal lei tot ons finale verlossing. So dit sê iets van ons juridiese status. Wat is ons status? Ons is geregverdigde mense in Christus Jesus en ons kry hierdie wonderlike belofte en bevestiging dat dit sal lei tot ons finale verlossing. En die tweede aspek in hierdie hoofstukke wat diep aandag kry, is die herinnering en die belofte dat God vir ons nuwe krag gee in ons stryd teen die sonde op pad na hierdie finale verlossing toe. So uiteindelik is dit baie hoopvol, dit wat ons hier lees in Romeine 5 vers 1 tot 11 wat Dries nou vir ons gelees het, hoor ons woorde soos vrede en ons hoor woorde soos hoop en ons hoor woorde soos genade en dit is woorde wat alles ten diepste beskrywend is van ons identiteit in Christus. Nou Dries, nie net gee die leesrooster Romeine 5 vers 1 tot 11 as teks nie, maar daar is ook 'n klompie ander tekste wat deurgegee word. Exodus 17, Psalm 95 en Johannes 4 is drie tekste wat ook deurgegee word in hierdie derde Sondag in Lijdenstyd. En hierdie drie tekste fokus baie, baie spesifiek dan nou juist ook op die tema van water, die tema van die volk wat in die woestyn is en Moses wat daar so onder leiding van God vir hulle water voorsien. Dit lees ons in Exodus 17, Psalm 95, praat hier oor en herinner hier aan en in Johannes 4 lees ons nou die aangrypende Jesus wat sê dat hy die lewende water is. Kan jy vir ons inlei rondom die manier hoe hierdie drie tekste verhelderend inwerk op dit wat ons nou in Romeine 5 gelees het?
Ek dink as mens so wegtrek, Paulus skryf ons baie mooi, maar hy skryf ook moeilik.
Petrus het so gesê, nee.
Ja, so dit is, en dit help geweldig as 'n mens die agtergrond het van wat hy hier sê. En een van die goed wat vir my net verstommend is, is dat die, hy sê twee goeders. Hy sê ons is magteloos, ons was magteloos, en dan sê toe ons nog sondaars was. En dit vat ons terug na wat die leesrooster dan nou vir ons na vore bring. Hy sê, hoe was ons? En dan kom ons by daai water uit die rots. En die gebeurtenis daar is weer eens. Dit is nie 'n geïsoleerde geval van hulle is nou dors en nou kom maar water uit die rots uit nie. En dan sê, wow, dit is 'n wonderwerk nie. Hier in daai teks lê die absolute die weerstandigheid, die rebellie, die sondige aard van die mens lê daar vasgevang. Met ander woorde, ons kan nie sê, ag ja, die Jode is maar so nie, want hulle het maar hardkoppig. Dit weerspieël die karakter. Ons het net nog gepraat van ons identiteit, maar dit was ons identiteit. Dit is 'n absolute gebroke rebellie teen God. Hy gebruik selfs die woord, ons was vyande. Ons was vyandig teenoor God, en dit is wat die teks dan optel. En dan gebruik hy, dan gee hy 'n spesifieke naam vir daai plek waar hulle die water gekry het. Dit is nou Massa en Meriba. Want dit beteken, daar was 'n risie teen God. Daar was 'n opstandigheid teen God gewees. Nou, wat beteken dit dan? Nou, is om te kan sê, dis ons aard. En dis as ons in lijdenstyd ingaan. En ek dink hierso van as woensdagse kant af, dat jy besef, wow, dis my geaardheid. Ek het hulp nodig, ek het redding nodig. En dit is dan die ingang binnenin, in die teks in, vir my. En dan uit die aard van die saak, ek bedoel, kom ons nou by die punt wat ons sê, maar ons het water, hier is 'n ander water. Ek wil reeds daar, dan sien ons daai Samaritaanse vrou in Christus wat ook met dors kom, en die wonder is nie dat die Samaritaanse vrou net van water gee nie. Die wonder is dat hy vir haar aanbied. Ek het vir iets meer. So ek dink, daai groter prentjie is vir my nogal belangrik.
Dankie Dries, dit is baie verhelderend. Ek wil aansluit by jou in terme van wat jy sê oor ons wat opreg behoort te wees as gelowiges, oor ons stryd wat ons het met die sonde en die gebrokenheid wat ons in onsself mee gekonfronteer word op 'n daaglikse basis. Ek dink as ons 'n teks lees soos Exodus 17 en ons lees Psalm 95 se beskrywing daarvan as hierdie volk wat so hardkoppig risie gemaak het met God, dan is een van die voetfoute wat ons kan maak is om te sê, ai, daai klomp was dan maar moeilik. Ooh, hulle daarom die pot misgesit. Maar ek dink die hele punt van die teks hier in Romeine 5 is presies wat jy nou gesê het, is om ons te herinner daaraan dat ons lankal uit Egipte uit is, maar die Egipte wil eenvoudig net nie uit ons uitgeskit kom, soos wat ons dit noodwendig sou wil hê nie. So net om daai skuldbelydenis as geloofsgewoonte in ons lewe te hê, is van kardinale belang. Ek dink so baie van ons moeilikheid begin, omdat ons nie wil erken, ons maak foute en ons is sondig en gebroke mense nie.
Ja, ja, ja. Kijk, ek dink die ding is, ons land ken ons mos nou van droogte. Maar ons sondige natuur herinner ons daaraan dat ons eintlik ons vrek van die dors met dis die vertrekpunt en ons soek water wat ons hele lewe kon verryk, en dan kan Paulus kom skryf en sê verjug, verjug. Hy sê dit 'n paar keer. En ek dink iets daarvan, selfs in die volharding, want kyk in hierdie volharding, wat ons in die swaar kry ons nou, gebeur het ons nou baie keer in ons lewens dat ons, want wat het Israeliete gedoen? Hulle het swaar gekry. Van die woestynlewe was nou nie peanuts nie, al het die Here soveel voorsien, maar wat dan gebeur is, in, dat in my swaar kry, smag ek. Ek smag. Maar daar is nou twee goed, of ek kan die water soek, of ek kan in 'n dispuut gaan met God, want dis eintlik wat die woord sê, hulle het God betwis. En dis die gevaar van die mensdom, as jy nou gaan kyk na wat nou maar in die tendens in die wêreld is, die groter prentjie nou. Dis die wêreld is in 'n woestyn toestand. Van 'n bewuslike opstandigheid teen God.
Ekskuus, daar is net om jou te onderbreek, daar ons ry ver oggend skool toe saam met die kinders, of vroeger die week skool toe saam met die kinders, en hulle hoor op die radio dat daar oorlog aan die gang is, en een van my kinders haak af en sê, is hulle nog steeds bezig om te beklei met mekaar, die droogheid.
Ja. Weet, en raak gewoonte vormend, ek ben, ons is al so gewoon daaraan, dat tot ons steer ons eindelijk nie meer daaraan nie, maar hier is 'n wesenlike, een toets, ons toets God, ons start God, en dit is die selfe story wat jy nou maar baie keer kry, so sê nou maar in Nimmerie ook, waar die verspieters uitgegaan het, en net daarna dan kom daar opstandigheid teen God, so dit is die ding wat ek, as vir my nou maar in die tekst is, in ons intree van lijdenstijd, kom ons raak bewus van ons opstand, een wesenlike opstandigheid teen God, ons kan dit nie ontken nie, en dis ons diepe, die diepe dors, daar's 'n groter dors en 'n dieper dors,
nou is ek sommer dors, Dries. Ja. Dries, net om aan te sluit by jou hier in die laaste gedeelte van ons refleksie, oor die tekst, daar is in Psalm 46 hierdie bepaalde woord in Hebreeus wat gebruik word vir die stroom, die rivier van Godse teenwoordigheid en sy voorsiening. Nou in die Hebreeus is daar twee woorde vir 'n rivier, is Nahar en Nagal. Nou, die Nagal is ene wat verwys na dit wat ons, wil ek amper sê, ken hier in hierdie land. Dit is 'n rivier wat loop net wanneer het baie reën. Dit is die Nagal, die Nahar, is die ene wat in Psalm 46 gebruik word. Dit is 'n standhoudende rivier, wat getuig van die oorvloedige en voortdurende alomteenwoordige voorsiening van God. Dit is nou, denk ek, net 'n Hebreëse woord, wat precies sê wat Jesus vir hy vrou by die put gesê het, as jy van my drink, sal jy nooit weer dors word nie. Nou, so mooi soos wat het is om tans dier hierdie land te ry, vooral as jy daar dier die Kalahari, of groot dele van die Kalahari ry, en jy sien die kontras van die groen en die rooi duin, iewers weet ons, gaan dit nie meer so lyk nie. En die realiteit van ons bestaan is, dat as ons in Christus geplant is, as ons hom, as ons lewende water drink, dan lyk die landskap van ons lewe altyd so.
Hmm. Oh, ja, inderdaad, die ander ding wat my net so tref van Moses, sy tekst is dat, hulle wou destijds die verspieders, wat positief was, doodgegooi het. Hier wil hulle vir Moses ook toe nou doodgooi, omdat hy die een is wat die lewende water kan in hy sin voorsien, dan ons nou vir hulle, hy is vir die een wat dit kan doen, en dan vraag, dan vraag vir die Heer, wat moet ek nou met die mense doen? Wat moet hier gebeur? En dan dink ek, dan sê Romeine, ek weet wat hier moet gebeur, hier moet versoening plaasvind, Christus moet inkom, en hierdie mensdom van sy rebellie, van sy massa, van sy Merida vir amper sê ek nou, met die woorde Meriba deur mekaar geraak nou, dan sê ons mekaar, hier, in hierdie menslike worsteling, het ons water nodig, dringend, en dis Christus.
Absoluut. Dries, dankie dat jy saam met ons 'n klomp gedagtes kom deel het oor hierdie tekst. Luisteraars, ons groet nou eers vir Dries, de Wet Strauss gaan nou inskuif hier agter die mikrofoon. Ons vra ook dat jylle asseblief, soos wat ons nou hierdie program op nuwe maniere inrig, dat jylle asseblief vir ons terugvoer sal gee. My eie nommer is 081-600-633, 081-600-633. Jylle kan my direct kontak en vir ons terugvoer gee oor hoe jylle ons program se struktuur en inrigting beleef, en natuurlik kontak gerus vir kanaal 7 direct ook, indien jylle iets soortgelyks direct aan hulle wil kommunikeer. Dries, baie dankie dat jy by ons gekuier het.
Voorreg, dankie.
Luisteraars, ek en Dries het nou baie lekker saamgesels uit Romeine 5 vers 1 tot 11, En ek dink mense opsommend kon sê dat ons gesels het oor ons identiteit as gelowig is. Ons het gesels oor wat ons status is, ons is mense wat geregverdig is en ons is mense wat dan nou in 'n versoenende verhouding met God kan leef en daarvan uit in ons verhouding met mekaar kan leef. Die woorde wat Paulus gebruik is dat ons mense van genade en vrede is. So dis ons identiteit, ons is mense wat aan God behoort. En nou het Dries agter die mikrofoon uitgeskuif en De Wet Strauss het aangesluit by ons. De Wet, baie welkom, jy is die moderator van NG Kerk in Namibia en ook leraar daar by Academia Gemeente. Dis ons baie lekker dat jy ook deel is van vandag se gesprek.
Nee, dankie Wynand vir die uitnodiging, is my lekker om hier te wees.
Luisteraars, ons tweede deel van ons opname in hierdie nuwe baadjie wat die kameelboom nou voortaan gaan aantrek, wil ons 'n bietjie meer fokus op die praktiese gemeentebediening van die NG Kerk in Namibia. Nou De Wet, as ek en jy vandag bietjie kan stilstaan by die vraag, wie is die NG Kerk in Namibia? En as ons dit dan nou juist vanuit ons roepingsverklaring doen, 'n gesamentlike verklaring wat die NG Kerk in Namibia al van 2022 af amptelik aanvaar het ook as getuienis en beleidsdokument vir die kerk in die land, dan dink ek gaan dit vir ons goeie riglyne gee om 'n bietjie te praat oor die manier waarop 'n kerk behoort te bestaan en moet funksioneer. Ons weet daar sal altyd verskil van mening hier oor wees. Geloofsake is mos nou maar eenmaal iets waar mense baie sterk standpunte kan hê. En presies daarom is die saak van iets soos kerklike identiteit, aan oor wie is ons as die NG Kerk, 'n saak wat openhartig deurgepraat kan word. Daar's baie vrae, dink ek, wat in baie mense se gemoed leef op hierdie stadium. Vrae soos, wat gaan deesdae aan ons kerk aan? Waarheen is sekere mense, bedoelende veral sekere dominees met ons op pad? Is die NG Kerk in Namibia besig om dit wat kenmerkend en eie aan haar is, prys te gee? Hierdie is die tipe vraag waaroor mense praat en dis die tipe vraag wat op die tafel is. Dink ek juist ook in die lig van die NG Kerk in Namibia se besluit om laas jaar maart maand weg te breek van die algemene sinode. So met hierdie vraag as agtergrond, wil jy dalk vir ons inlei in die roepingsverklaring dokument om te probeer om 'n paar van hierdie vrae aan te spreek?
Ja, nee, baie dankie Wynand. Wynand, julle klomp goed voor ons kan praat. Die een, of laat ek so sê, ek wil graag begin op een van die ontdekkings wat ons nou weer opnuut gemaak het, nee, en dit is dat die Here ons as kerk roep om spesifiek hier in Namibia kerk te wees. Ek dink dit is belangrik, ek sluit aan by Paulus. Ons weet mos wanneer Paulus nou skryf vir die gemeentes waarvoor hy nou briewe skryf, dan by 'n hele paar van die gemeentes sal hy baie spesifiek begin om te sê, ek dank die Here vir julle. En wat Paulus dan sê, ek het nou sommer hier oopgemaak by Thessalonicense se brief, as hy vir hulle skryf, dan sê hy, onophoudelik, ek onthou julle geloof, julle moeitevolle inspanning van julle liefde, julle standvastigheid, presies daar waar julle die Here julle uitverkies het om te wees. So in die heel eerste plek dink ek vir ons in Namibia het ons weer opnuut vir mekaar gesê die Here roep ons om hier kerk te wees in hierdie oomblik in Namibia. En dit het bepaalde implikasies, nê. Nou nie al die luisteraars, ek self is nie een van die ouens wat geleef het in 1960 toe ons in Namibiese kerk was, maar toe besluit het, ons het nou weer nodig in daai 1960 omgewing, tyd het ons weer nodig gehad om versterk te word deur ander NG groeperinge in Suid-Afrika, en op daai stadium het ons weer gesê, dit gaan vir ons goed wees om weer sterker bande daai kant toe te hê, en 1960, 61, 62, die ons wat die datums nou beter ken, gaan vir ons het beter kan invul daar. Maar toe het ons besluit, kom ons tree toe tot 'n groter en 'n sterker familieverband daar. En nou, in 2025, het ons die groot besluit geneem om te sê, dit gaan ons help om 'n bietjie die familieband bietjie losser te maak. En dit is wat ons gedoen het. So, ek dink ons het ons eie roeping hier in Namibia weer opnuut omhels op hierdie manier.
Verseker, dankie De Wet. Ek dink ons roepingsverklaring is so mooi ingedeel. Daar is so vier fasette, dink ek, wat ons probeer rig in terme van hoe ons plaaslike gemeentes en diensbaar probeer wees hier in die NG Kerk en maar weer die eerste facet praat oor ons verhouding met God. Die bewoording wat gebruik word is dat die lewende God se gees en woord roep en leer mense om te leef in geloofsgemeenskappe wie se aard, voorkoms en praktiese lewe is soos die unieke andersheid van God self. En dan brei ons roepingsverklaring uit om te praat oor die belangrikheid van 'n intieme verhouding met die enige God waarbinne ons dan nou getransformeer word om as sy beelderaars in hierdie wêreld te leef. So in ons tyd toe ons deel was van die algemene synode was dit vir ons waar en dit is nou vir ons nog steeds net so waar. Die tweede facet het te maak met hoe ons as gemeentes en disippels dan nou wil diensbaar wees. Ons wil voor en met God wandel as geloofwaardige geloofsgemeenskappe en mense wat altyd vanuit ons identiteit van behoort aan die enige God leef, dat ons hom alleen wil aanbid en getrou wil wees aan hom, dat ons met oorgawe en toewyding leef, dat ons onder leiding van die Gees leef en dat ons gevorm word tot disippels en dat ons dit alles natuurlik in gemeenskap met mekaar doen. Ons is gestuurdes saam met God in Namibië. So ons is nie net mense wat as NG Kerk net na binne toe dien nie, ons is mense wat hier is om die land te dien met die wonderlike boodskap van die evangelie van Jesus Christus en ons wil juist dit op 'n manier doen om mense uit te nooi om saam met ons te beweeg. Die derde facet is oor leierskap. Ons wil dienende gemeentebegeleiers wees met 'n helder kyk na die toekoms. Ons is gewortel en gegrond in ons identiteit van die liefde wat God hierdie enig van ons het. Ons is saam met mekaar op pad. Ons is onderskeidend op pad. So ons besluit nie net links en regs so die kraak soos ons lus het nie. Ons is regtig onder geloofsonderskeidende leiding van die Gees saam met mekaar besig om as leiers ook gehoorsaam te beweeg. En dan die vierde facet is oor ons verband. Ons wil groei tot 'n verband van reformerende geloofsgemeenskappe in Namibië. Wat beteken dat ons ruimtes en geleenthede wil skep waar gelowiges die Here God mekaar en Namibië kan ontmoet en kan dien vanuit die ontginning van die rykdom van ons gawes. Ons wil ook baie aanpasbaar wees in terme van ons organe en ons patrone en ons prosesse, iets waaroor ek en Annelien volgende week 'n bietjie meer sal sê. En dan is daar eenvoudige ooreengekomme orderreëlings waarbinne ons dit wil doen. So vanuit hierdie vier fasette te wet probeer ons as NG Kerk dan nou kerk wees hier plaaslik vanuit ons verhouding met God as gemeentes en disippels onder leiding van leierskap wat fyn luister na die Gees en ons doen dit as deel van 'n breër kerkverband in die land.
Ek dink Wynand, dankie jy dit nou lekker mooi uitgepak en veral in die vier hoofparagrawe. As ons oor die eerste opmerking net kan sê, het was vir ons belangrik in Namibië om weer opnuut te sê, as kerk, die heel eerste ding wat ons wil doen is, om God se liefde en sy nabyheid en sy verlossende werk in ons lewe te ontvang. So, ek dink, as mens jouself kan voorstel, die NG Kerk is nie 'n groot organisasie met 'n hoofkantoor iewers op 'n 5de of 'n 7de vloer van 'n gebou in Windhoek nie. Die NG Kerk is plaaslike geloofsgemeenskappe. En ek dink julle gaan in die volgende rond ook daar gesels hoe verskillend dit begin lyk al, nê. Dit lyk lank nie meer net 'n kerkgebou met 'n toring en daar's 'n klok op die toring en daar's daar klomp kerkbanke nie. Ja, ons het sulke kerkgeboue wat ek dink wonderlik nog steeds 'n rol speel in die gemeenskap, maar die kerk lyk ook het ook ander forme. Maar die heel eerste ding wat ons bely is om te sê, ons wil God drie-enig se liefde en verlossing ontvang en daai liefde en verlossing van die Here maak dit ons sy beelddraers word, want dis wat vir ons geskep is, nê. So as kerk wil ons graag beelddraers wees van hierdie Here wat ons aanbid. En ons glo dat in ons verhouding met die Here, in ons aanbidding met die Here, begin lyk ons al hoe meer soos wat hy lyk. So dit was 'n belangrike een wat ons vir onsself weer opnuut aan herinner het, dat dit vir ons meer oor die Here gaan as oor ons eie kerknaam of hoe ons bekend staan. Ons is mense wat die Here se liefde ontvang. Nou as ek net daarby kan aansluit, in ons tweede paragraaf praat ons juist oor gemeentes, nê. Dat ons glo dat daai geloofsgemeenskap, partykeer is hulle min, partykeer is hulle 7 mense, partykeer is hulle 15 mense wat by mekaar kom, partykeer is hulle sommer 500 mense wat by mekaar kom, of sommer 1500 mense wat by mekaar kom. Dis belangrik, want ons glo ook dat die Here die kerk vir ons gegee het as 'n geskenk, nê? Bedoelende, dis God se geskenk nie net aan ons, maar aan die wêreld. So, die wêreld het die kerk nodig. Efesiërs, as Paulus skryf in Efesiërs, dan sal hy sê, vir Efesiërs, julle moet die kerk ernstig neem, en ek dink ons gaan iewers praat oor die eenheid van die kerk ook, nê? Want dis vir Paulus baie belangrik. Paulus sal sê, ouens, as julle reg kerk is, dan gaan die kerk lyk soos Christus. En ek dink dit is wat ons die laaste tyd weer opnuut aan vashou, en dis wat vir ons bid, nê, dat ons in ons eie klein geloofsgemeenskappe al hoe meer begin lyk soos Christus vir die omgewing in die wêreld waar ons geroep is. Weet dan, as ek nou kan sommer net aanbeweeg, ons het vier goed wat ons belei het. Die eerste is oor die Here, en die tweede is oor ons gemeentes. Die derde wat jy aangeraak het oor leierskap is vir my 'n baie belangrike een. Ek dink die NG Kerk speel nog altyd 'n belangrike rol ook in terme van leierskap in die kerk. Dit is een van die gawes wat die Here ons as kerk mee geseën het, dat ons op verskillende vlakke van die kerklike lewe, maar ook in die samelewing, dat ons 'n rol het om te speel, 'n getuienis het om te speel, nee, en ons bied ons leierskap aan. Ek dink dis belangrik in ons NG Kerk se roeping ook, dat ons leierskap bied ons nie net aan vir onsself nie, maar juis vir die breër kerklike gemeenskap en ook vir die breër samelewing.
Ja.
So dis wie ons as kerk wil wees.
En ek dink dit sluit dan wonderlik aan by die vierde facet wat fokus op verband. Ons wil juis groei tot 'n verband van reformerende geloofsgemeenskappe in Namibië. In die volgende paar weke in ons program sal ons 'n bietjie meer detail praat oor die verskillende maniere waarop die NG Kerk in Namibië ook betrokke is, interkerklik of op ekumeniese vlak, is die groot kerklike woord wat ons daarvoor gebruik. Maar dit is regtig iets om te vier, en dit is heerlik om dit te kan doen in hierdie land waar ons mense is wat in elk geval op organiese wyse so gereeld met mekaar paaie kruis. Jy gaan baie ver moet loop om iemand mis te loop in hierdie land, en om dan nou ook as deel van ons getuienis so saam te kan hande vat met bepaalde kerkgenootskappe en die breër kerkverband in die land te kan diensbaar wees, is regtig vir ons 'n verskriklike belangrike deel van ons roeping. Is onontbeerlik vir ons om so kerk te wees.
Nee, verseker. Net om kerk te wees, Wynand, is al klaar getuienis, nê? Ek dink as daar een plek is wat hoop bring in die wêreld, is dit juis ons plaaslike kerk wees. Ons leef in 'n wêreld op hierdie stadium waar daar soveel opinies is, soveel verskille is en selfs soveel konflik is, nê? Maar wat ons ook in die NG Kerk vir mekaar helder en eerlik sê, is dat Jesus Christus wys ook vir ons 'n nuwe weg om die waarheid te vind en na te leef en daaraan te volhard. Dis nie elke dag eenvoudig nie. En die luisteraars wat nou 'n nouer pad stap saam met die NG Kerk sal weet hoe dit ook vir ons 'n stryd was hierdie laaste tyd om regtig in die spieël te kan kyk, nê, en te sê dis wie ons is en dis wie ons nie wil wees nie en dis wie ons graag wil word. En so eerlik voor Here ook weer nuwe bekering ervaar in sy nabyheid.
Dankie De Wet. Luisteraars, De Wet is moderator van die NG Kerk in Namibië, en hy is ook leraar daarby Akademia Gemeente in Windhoek. Dit spreek vanself dat ons nie teen die dinamiek van voortgaande ontwikkeling in die NG Kerk in Namibië onsself hoef te verset nie. Ek dink vandag se kerklike lewe lyk anders as die van byvoorbeeld die middeleeue of dalk selfs net 20 jaar terug. Die kerk van môre sal ook weer sonder twyfel 'n eie gestalte moet hê. Daar is vir ons 'n ordelike en 'n kerkordelike weg waar langs ons veranderings in die NG Kerk in Namibië tot stand moet laat kom, en dit mag ons onder geen omstandighede veronagsaam nie. Daar is waarskynlik bepaalde dinge wat in die proses van kerklike verskuiwing soos dit waardeur ons nou gaan en veranderings nie prysgegee kan word nie. Ek lig 3 uit. Die kerk se gebondenheid aan skrif en belydenis as riglyn vir ons leer en ons lewe moet onverkort gehandhaaf word. Geen kompromie kan daaraan gegaan word nie. In die liturgie as tweede aspek moet die woordverkondiging in alle omstandighede die sentrale plek bly inneem. En as derde aspek in die pastorale sorg moet die belange van die individuele lidmaat altyd hoë prioriteit geniet. Luisteraars, terwijl ons in een oorgangstijdperk onszelf bevind als NG Kerk in Namibia, mag ons aan die hand van dit wat recht bo aan die NG Kerk in Namibia se roepingsverklaring staan, een lichaam van geloofsgemeenskappe in Namibia wees, wat uitdrukking gee aan die lewe van God Drie-enig. Kom ons gaan leef so. Tot de volgende keer. Groet ons julle onder die kameelboom. Tot ziens.